У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Сегодня вышли на волю еще несколько человек, которых затримали на 10 суток, как подозреваемых у справе об выбуху в Менску 4 липня. Им не предъявили никаких обвинувачений. Тем часом за кратами застаются несколько десятков человек, у тем лику оппозиционные активисты Антон Койпиш и Илья Богдан. Их затримали 9 липня, але в протоколе позначили дату 10 липня. Больше подробностей про ситуацию с затриманиями и про справу об выбуху на нашем сайте у интернете свобода.орг. А теперь до темы выборов. Ці треба партии БНФ надалей удзельнічаць у кампаніі по абранні депутатов Палаты представников? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай организации, які призначили на 10 жнівня. С подрабязнасцямі Владимир Глот.
Про такое рашэнне кіраўніцтва партии паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стало вынікам абмеркавання ситуации на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне сойму БНФ, але адсутнасць кворму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі ситуации ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партия можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці абзняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, но в принципе, все пришли до высновы, в вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, и мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумают, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистрировать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юразь Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язкову узгодненість діяння партії з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, каб ми дійнічили у ситуації зняття кандидата узгоднено з остатніми партиями, які виходять в об'єднаної демократичної сили. Тут, насамперед, я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть в силу тих чи інших причин удільничати далі в виборчому процесі.
Сергій Антусєвич з Радзеншыны лічыць, партыя мусіць не толькі думаць над тым, як лепш правесці наступныя этапы выбарчай кампаніі, але і неадкладна прааналізаваць прайшоўшы. У Гарадзенскай вобласці ў склад акруговых выбарчых камісіяў патрапіў толькі адзін прадстаўнік дэмсілаў. І пра гэта ў апазыцыйным асяродку ўсе ведаюць. Але амаль ніхто не ведае пра тое, што некаторых праўладных вылучэнцаў залічылі ў камісіі з парушэннем заканадаўства, паведаміў спадар Антусевіч.
На сённяшні дзень у нас ёсць прыклады людзі, які потрапілі в гэтай камісіі. Мы потрапілі туды абсолютно незаконна. То есть ёсць працоўныя калектывы, якія іх вылучылі, знаходзяцца не на тэрыторыі акруга камісіі, якія вылучаюць. То есть, канешне, гэта праца саміх кандыдатаў, саміх рэгіянальных структур, але такія прыклады ёсць, і з такім трэба змагацца.
Кіраўніцтва партыі БНФ адразу вырашыла аказаць гарадзенцам юрыдычную дапамогу дзеля складання грунтоўнай скаргі ў цэнтр выбаркам. На сённяшняй сустрэчы абмяркоўвалася таксама і сітуацыя з выключэннем з партыі БНФ былога намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Спаслаўшыся на тое, што з-за адсутнасці кворуму ніякае рашэнне прымацца не будзе і прысутныя абмяжуюцца ўнутранай дыскусіяй, спадар Барашчэўскі папрасіў журналістаў пакінуць залю.
Рассказывал Владимир Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ўжо апазіцыя БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передачу «Паштовая скрынка 111» слухайте на наших хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бабруйской колонии шестеро зняволенных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако по для его життю и здоровью этих людей ничего не погрожает. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само мы будем сачыць за этой ситуацией, слухайте наши выпуски новинок. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу адразу плот, такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёманта, метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-7 трымалі абарону. Залажылі помнік толькі ў 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Выраслі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю намер, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам паляку, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы.
Сюды ў масты левы прыехаў таксама Юзеф Пажэцкі, саюзу палякаў.
Я ўдзячны Юзефу Палубятку, што ён паведоміў тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзе ў ліпені. Менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. Мы прыехалі сюды, каб пачціць памяць. Быў таксама ксёндз каталіцкі з Ражанкі. Памаліліся, запалілі лямпкі ў чэсць тых жаўнераў, якія тут менавіта спачываюць на беразі Нёмана.
Так, а зараз мы пагутарым з гаспадаром.
Рыбак Владимир Владимирович, я гаспадар, я жыву. Помнік, я, говорится, пускай будзе помнік, гэта памяць наша. Хто не пагіб, ці рускі, ці паляк, мне то інакова. Гэта людзі, говорится. Я буду, говорится, охраняць, буквально абкашваць яго, буду, в общем, за ім спачаць.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 33 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы адзначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што Галадамор ва Ўкраіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 гадоў, калі ва Ўкраіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы.
Украінська грамада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризні згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
Ва Украіне будуць служыць імшу на могілках, дзе хавалі людзей нават без труны. На месцах масавых пахаванняў будуць усталяваныя памятныя знакі ахвярам сталінізму. Толькі з адной са справаздачаў у ГПУ у Маскву даводзіцца лічба 2,5 мільёна нябожчыкаў ва Украіне за 4 месяцы 32 году. Тагачасны чыноўнік ад уладаў Постышаў назваў 33 год годам паразы нацыяналістычных элементаў ва Украіне, гаворыць Ігар Ліхавы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надруковані спомини людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратуватися. Люди запалили свечки, каб ушанувати пам'ять ахвяру тих часов. Гучали українські пісні і вірші українських поетів. Виступовці підкреслювали, що про Голодомор ще не сказана уся правда. Після дослідування архівних звісток будуть видаватися наукові монографії.
Розказувала Люба Улуньова. Я нагадаю, в амбасаді України у Мінську сьогодні відбулася передача «Свечки пам'яті ахвяру Голодомору в Україні».
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з молодим поетом Артемом Ковалєвським. Критик Язеп Янушкевич зрецензує збірник нарисів і успомінів під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижування пам'яті, присвячених справі філяматів». А у рубриці «Автори твор» ви споткаєтеся з прозаїком Францем Чіуком, який живе у Вітебську.
Гэту перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Распочался с показу фильма «Польское проекту «Подляшка такое» и белорусское незалежное кино «А ты старый куды». Это упершину таки проект на фестивале «Басовища». А зараз на сцене рихтуется до выступления гурт «Заточка» с Беларуси. Атмосфера фестивалю надалей застается не самолитой, а около шмат белорусской национальной символики. Люди веселые, шмат молоди с Беларуси. Побач со мной намотовая мястечка. Тут кожный жадающий мог поставить свой намет. Речи, оно оховывается. Од многих гостей из Беларуси довольно не одной чуть-чуть добрые слова у бортмясцового сервиса. Правый характер, значит, тоннейший, чем в Белостоке. Остается только пиво, за парадком долетают довольно ветлые охотовники. Сегодня значно более людей, чем учора. Им доводилось говорить на конце вчерашних концертов. У большинства хочу означают выступ гурта «Троица», который принимал удел в якости гостей. У вечера будут объявлены переможцы конкурса. Нагадаю, что в конкурсной программе дарует удел только 6 гуртов. Переможцы чекают грошовая премия. А зараз я пытаюсь у керовника организационного комитета Федора Тамбровского. Як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета?
Якби ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё такі мы задаволены тым, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-перше, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на самі фестывалі паказвалі, што прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі, паколькі гэта фестываль музыкі маладой Беларусі, всім ще паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. і будемо імкнутися до гэтага, каб пашыраць гэту культурніцкую прапанову, аби ад іншыя там іншыя формы мастацтва. Будемо у наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры працягваць паказваць фільмы.
Так, фестываль кончыцца сёння ў нашы. Старамоці атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластучыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі Басовішча. Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль Басовішча з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна, вырашыла не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Аляксандр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркуе, што прозвішча Казуліна будзе дапамагаць ёй у змаганні за галасы выбарцаў. Што ж за пазіцыі ўладаў да яе планаў на дэпутацтва, маладая жанчына ілюзій не мае.
Лукашэнка ніколі ў жыцці не дапусціць чалавека з фамілія Казуліна ў парламент, таму што яму тады прыйдзецца прызнаць, што людзі прагаласавалі не проста за мяне, як кандыдата ў дэпутаты, но і за самого Казуліна. Даже если мы наберём неабходнае количество галасоў для прахаджэння ў парламент, я в этом абсолютно уверена, что мы это наберём, то всё равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казуліна кажа, што ідзе ў парламент з праграмай свайго бацькі, былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна. У канцы ліпеня да палітыка ў віцебскую калонію паедзе ягоны адвакат Зміцер Гарашка. Ад яго сваякі Казуліна спадзяюцца атрымаць больш звестак пра здароўе палітвязня. У лістах дамоў Аляксандр Казулін нязменна піша, што з ім усё добра. Нагадаем, Аляксандр Казулін быў асуджаны на 5,5 гадоў, з якіх адбыў за кратамі ўжо 2,5 года. Сергія Прасюкевіча турэмнае начальства ўсё ж намеранае перавесці ў менскую калонію. Гэтак мяркуе жонка прадпрымальніка Наталля.
Вроде как собираются, вызывали его в спецотдел, спрашивали, где работал, кем работал.
Сергій Прасюкевіч да таго, як стаць прадпрымальнікам, служыў экспертам ва ўправе міліцыі. Паводле звестак, у менскай калоніі ёсць атрад, куды змяшчаюць для адбыцця пакарання былых міліцыянтаў. Пакуль невядома, ці добраахвотна напісаў Сергій Прасюкевіч заяву на перавод у менскую калонію ў такі атрад. Нагадаем, прадпрымальніка асудзілі на 2,5 года нібыта за напад на міліцыянта. Сергій Пасюкевіч заявіў у судзе, што насамрэч збілі яго. Прысуд актывіст патлумачыў помстай за ўдзел у прадпрымальніцкім руху. Праз тры дні, 22 ліпеня, у менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная скарга Андрэя Кіма, якога асудзілі на 1,5 года зняволення. Учора я патэлефанаваў маці актывіста Тацяне Кім.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Татьяна Кім сказала, што пагадзілася на спатканне 21 ліпеня, бо з прапановы зразумела, што ўсё роўна сына прызнаюць вінаватым і адпускаць на волю не збіраюцца. І ўсё ж да апошняга маці будзе спадзявацца на цуд.
Все-таки я очень надеюсь, тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, но надеется, что может быть что-то все-таки изменится.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка нашых калегаў з незалежнага тэлеканалу Белсат.
Масовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ў жывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет аркестра, Крама, Троіца, Нейрадзюбель. Запрашаем у гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Глядзіце нас сёння праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. У Лондоне ва ўкраінскім інстытуце сёння адбыўся паказ спектаклю па п'есе Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пераклад п'есы на ангельскую мову зрабіла вядомая перакладчыца Вера Рыч. На паказе прысутнічаў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, і мы звязаліся з ім адразу пасля спектаклю.
Алексей, спектакль толькі што скончыўся, все яшчэ ўзбуджаныя пасля аплодысментаў, пасля кветак. Першыню Дунін Марцінкевіч гучаў па-ангельску, гучаў вельмі смешна. Я назіраў проста рэакцыю публікі і англічан, амерыканцаў, як яны рэагавалі на дасіклы вельмі поўны гумару тэкст Дуніна Марцінкевіча. Адметнасцю гэтай прэм'еры было, што гэта не быў фактычна тэатральны спектакль, гэта была так званая репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажімо, многі п'єси традиційно виконувалися тільки в такому вигляді для різних причин. І Вера Рич цікаво розказувала, як її мати ніколи присутничала на одному такому читанні п'єси, істина, яка іначе навіть і не могла йти ніколи тут у Великобританії. Вера Рич, яка знаходиться побач зі мною. Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцінкевіча, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке?
Ну, найтяжке то було розмови Кутохи. Бо ви знаєте, що Кутоха говорив дуже специфічний в стилі традиційної притчі.
Открив сьогоднішнє представлення своїм уступним словом старшиня англо-білоруського товариства професор Джим Дінглі. Подав Дінглі, скажіть, саме просте питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруському ощерозі. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходиться, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Це що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз немагчимо зустрікати там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцінкевіча «Пінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більш, ніж треба, відбулася в українському інституті. І в этом сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцінкевіча, ягоні характери і ягоня проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса. Олексій?
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Панядзелак пачынаецца пасля пятніцы. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павал Патапавіч па прозвішчы Патоцкі па будзённаму паліў па-за пяціпавярхоўкай псіханеўралагічнай паліклінікі. Панад Патоцкім праляталі птушкі, папісквалі прыемныя песенькі, паветра пахла парфумай, побач працавала пральня. Павал Патапавіч пачуваўся пераможцам. Пасля працяглых праблемаў працэнт падаткаў паменшыўся, продажы паралёнавых паліто павялічваліся, пачыналі прыносіць Патоцкаму прыбыткі. процес пойшов. Пройшло полхвилини. Проспорослий полином пясок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім подійшов поглядіть, помацав подешвой. Пляма почала поширатися. Протоплазма погрозливо побулькувати. Покрысе показалася пуза, потім перапонки. Павел Потапович познав пудзіла. 550-тонний перапончатокрилий пучавок. По латині «пучавокіс пачварос». Палеонтолог Паскі почасту падрабязна написав Патоцкаму про падобных пачвараў. Пражэрлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычаў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Потапович паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту. Плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік побачив побач привабную паненку, ПТВшніцу, панчохи, паўботики, пригожая причосочка. Повітався. Пригажуня привітно подміргнула, подійшла, пяшчотно погладила потилицу прадпрымальника. Поцеловала. Подарила 15 палких поцелунков. «Покиньте пуризм пуританам», – переконався Павел Потапович. Пошукав по портках. Паненка подозронно поглядела, потым подрапежницку позяхнула, пахнула похвой. Потым псевдо-паненка, поганый перапончатокрылый пучавок полиморф, проглынул Потоцкого, поменьшил поголовье прадпрымальников. Подманул.